En hvernig var með útölugumenn? Heyrðist þú nokkuð talað um urðu mývetningar? Heyrðist þú nokkuð talað um það að mývetningar hafi orðið varið í útölugumenn?
Nei, það var nú ekki jarnáttúrulega svo sem heyrði ég þá talað og það er náttúrulega þessi trú helst nú náttúrulega býsna lengi og kannski ekkert síður hér heldur en við annars staðar, það gerir náttúrulega staðhættir að það var náttúrulega lengi vel svo að mikið af þessum öræfum hér til þeim sunna við að þetta var svo óþekkt og náttúrulega eins og við vitum mikið mútilegum en talaði í út af það hraunni af því það liggur nú hér eiginlega alveg að bæjum
líka. Þóttist nú ekki mývetningar einhvern tíma það orðið varir við útölugumenn hér söður að?
Já, ég held nú ekki en þó er nú getið um það í gömlum sögnum hér að það hafi verið farið til þess að athuga það eitthvað hér sem söður í Dyngjufjöll. Mývets og Horku hetunar herja gerði í Dyngjufjöll stendur yngstur í vísi. En eru nú í lítil svarir. Annars náttúrulega datmennum ekkert í hug það. En það er náttúrulega talin hér bústaður útilegumanns hér á afréttin við hér á Öræfunum. Fjallaeyvindur hafa haldið til einn vetur í svo kallum Herðubreiðalindum og sá kofi hann stendur enn verði sýnis talið hann hafi verið heila vetur einn en annars er nú ekki hér í grönd annað sem að kennt hann nú við útilögum enn að ég hygg. En að sjálfsögdu hér áður fyrir löngu hefur verið uggur í mönnum ekki síður hér en við annar staðar því að eins og ég segi nefnilega vera með voru svo gjörsamlega óþekkt þá hér innan við allt til jökla að menn ímynduðu sér ýmislegt það.